Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoqçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyen Azatlık Radyosu, havarlar gündeligi halkara teması bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. Russiýa Severodonetskde basyşy artdyrýar, Zelenski Moskwany genosid etmekde aýplaýar. Rus güýçleri günnogur Ukrainanyň Donbas sewtine Severodonetski ele geçirmek üçin hüjümi güýçlendirýär we Demirgazyk günnogur Harkiv şäherini uruşdan tutma bombalap ol ýerde 9 adam öldürdi, 19 adam yaralady diýip Ukrainanyň Harkiv resmiýetleri aýdýarlar. Kiýew günnogurdaky ýagdaýyň çak edilişinden has erwetdigini duýdurýar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Moskwany günnogurdy. Rus goşunlarynyň Severodonetsk we Lysychansk möhüm iki şäherini dyzaýan sewtlerini genosid amala aşyrmakda aýplady we günwatary Russiýa bilen oýun etmegi bes etmäge hem-de uruşyň soňuna çykmak üçin ýardym bermäge çagyrdy. Zelenski 26-njy maýda eden giýjek video ýüzlenmesinde Moskwanyň Severski Donets deryasynyň boýunda ýerleşen iki şäher eden rehimsiz hüjümini ýazgyrdy we bomba hüjümleriniň tutuş sewti adamsyz goýup biljekdigini sözüne goşdy. Bularyň ählisi şol sanly biziň halkymyzyň deportasiýa edilmegi we parahat ilatyň köpçülükleriň öldürilmegi Russiýanyň alyp barýan açaçan genosid siýasatydyr diýip Zelenski aýtdy. Daşary işler ministri Dmitri Kuleba 26-njy maýda günnogur Ukrainada harwy ýagdaýlaryň adamlaryň aýdyşyndan has erwetdigini mälim etdi. Şeýlede Kuleba Twitter ulanjylary bilen geçiren soraw jogap söhbetdeşligini Russiýa garşy täsirli söwüşmek üçin ýurdun inne agyr ýaraglara mätäşdigini hem-de Russiýa bilen parahatçylyk gepleşikleriniň geçirilmeýändigini aýtdy. Britaniýanyň Goranmak ministrligi öýüdüniň gündelik aňtuw hasabatyna Moskwanyň Donbasda dolu gödäwçiligi ele geçirenligini ret edip Russiýanyň Uğur yeri koşunlarının Severodonetsk sevitini belli bir derecede üstünlükli basış etmege devam ettiriyenliğini, yöne Ukrayna'nın köp sanlı goroliyan sevitlerde göde güçlüğü ödeline saklayanlığını aitti. Yöne Britanya Antov Rusya'nın görünüşünden son günlerde 50 yıllık T-62 tanklarını sakla uhanalardan çıkarıp Donbass'taki operasyalar sahnasına sürenliğini belledi. Bu fakt Rusya'nın dövrubap sevişe tayyar encamlarının yetmeçiliğini örkü diyer. Galiberte'de T-62'ler tanka karşı yaralar karşısında ve oların bar bolan sövüş meydanlarını tat şek şüphesiz ayratin ecizdi Britan Antov'u baha verdi. Diplomatiya bavatın aydılığına İtalya'nın premier ministri Mario Draghi 26. mayda Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin ile telefon sohbetdeşliğini geçirdi. Draghi metbuğut yununa telefon sohbetdeşliğinin devamını parahatçılık bavatta hatta Adragym bolsa umyt şöhretini görmänligini aýtdy. Ýöne Draghi halkara azyk krizisine çözgü tapmagy finansmak babatda Putin tarapda taýýarlyk duýanyny aýtdy. Kreml öwre Putin Draghi Russiýanyň däne we dökün eksportlar arkaly azyk krizisini ýeňip geçmekde günwatarın girden siýasy matlaply çäklendirmeleriniň aýrylmagy şerti bilen ymykly goşunt goşmagy taýýardygyny aýtdy. Ukraina dünýäniň iň iri galla Mekke jogany we Gunova qaryag eksportçylarynyň biri bolup durýar. Ýöne Rus güýçleri dünýäniň azyk üpçünçiliginiň howp astyna salyp häzirki wagtda Ukrainanyň Gara deňiz portlaryny petikleýär. Halkara jemgyýetçiligi Russiýany portlary petiklemezligi we Ukraina galasynyň eksport edilmegine ruhsat bermäge çagyryp gelýär. Russiýanyň Goranmak ministrligi daşary ýurt gämileriniň Gara deňiz portlarynyň çykmagyna ruhsat berýän bir geçelge we gämileriň Azov deňiziniň boýundaky Mariupol portundan çykmagyna ruhsat berýän ýene bir geçelge teklif etdi. Britaniýa derhal Russiýany dünýäni gyry bolmagy finansmakda aýplady we hiç ýyly sanksiýa ýeňilliginiň bolmajakdygyny ýerjeklik bilen aýtdy. Daşary işler ministri Liz Truss Putin'in aslını aşlığı ve azık yetmeçiliğini dünyadaki en garip halkların arasına yarav hükmünü ulanyanın aytti. Truss 26. mayda Sarajevo saparı neden çıkışını istenlik köşeştürmenin Putin'i uzak möhlötte dini güyüşlendirecektiğini aytti. Zelenski Ukrainadaky manysyz uruşyň soňuna çykmak üçin gumanitary ýagdaýa çynlaky çemeleşmäge we Russiýa garşy has berk sanksiýalary girizmäge çagyrdy. Dünýä eger Ukrainadaky ýagdaýa edil öýde duçar bolunýaly çemeleşen bolsa, eger güýçler Russiýa bilen oýun etmän söwüşi soňlandyrmak üçin hakykatdan batyş etse, betbagtçylyklu wakalary henizem togtudyp bolardy diýip ol giýjeki ýüzlenmesini aýtdy. Ýewropa Birleşigi Rus neftiniň ahmal embargo edilmek babatyna hayal hereket edip Ukrainanyň harwy ýagdaýy günnogor sebitlerde barha agyrlaşýan mahaly Zelenski soňky günlerde günwatar barha köp tanqidlýär. Embargo 20-de agzaly bileleşigiň bir agyzdan razyçylygyny talap edýär. Ýöne Wengriýa bu göçmüň öz ykdysadyýetine agyr zarar wurjakdygyny aýdyp garşy çykýar. Zelenski Ýewropa Birleşiginiň içinde ulalaşygyň ýokdugyny berk tanqidledi. Ýewropa Birleşigi ýene näçe hepdelep 6-njy bukça babatyny ulalaşmaga finansör diýip ol soraw berdi.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündürlüğü geplesimizi men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky bar bolan meseleleri barada ençeme tapgyr interwiu beren 73 ýaşly Agjyma Bayramow 2015-nji ýylda 6 ýyl türme tutulugyna hökm edildi we onuň 2 ýylyny Uwadan depe türmesinde geçirdi. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri jurnalist Tortan Açylowanyň maglumatlaryna talgylanyp 27-nji maýda habar berdi. 1949-njy ýylda doğulan Mar welaýatynyň Serhidabad etrawynyň ýaşyjysy 2015-nji ýylda adatlygy dürli temalar, Sultanda işsizlik, raýatynyň arzy şikaýetleriniň diňlenmeýändigi, ukuwy girme üçin para sorulýandygy, transport kynçylyklary barada inçimi interwiu beripdi. Emma olaryň hiç birinde söhbetdeşimiziň familiýasy görkezilmän, ol Elmidamada Agjyma daýy ady bilen çykýar edipdi. Ol 2016-njy ýylyň martynda beren interwiularynyň birinde azatlykda çykyşlaryndan soň yerli owa ýaşulularynyň garasy habar telewizionda çykyş etmezlik barada öz üstüne maslagy töwerler bilen gelendigini hem aýdypdy.
Howa menem soň çykyşym azatlyk radiosynda goýberlen soň ýaşap oturan ýerimiň geňeşigi başlady diýle arçyn bir 3-4 sany ýaşulyny alyp geldi öýümize owaň. Avreli ýaşullary bar, onuň etrawyň imamy bar. Solara geldi men öýüme, ondan soň goýa aýsaň diýip töwerle diýeni alyp aýtdyrar.
Sol ýylyň noýabrynda Azatlyk Bayramowyň ozal kabarçymy Sultan Açylowa bilen aratnysy ýitirendigi barada hem habar beripdi. 2016-njy ýylyň 25-nji iýununda Bayramow Açylowa jaň edip özüniň onuň bilen duşup interwiu bermek üçin Aşgabada barjakdygyny aýtdy, ol soňy bilen gelmeýär. Sondan soň onuň mobil telefon belgisi hem üçürilýär. Aradan bir näçe wagt geçen soň Açylowa öz tanyşlary arkaly Bayramowyň ýolukçy otdasyndan düşürilip tutuk edilendigini bilip galýar. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň soňky maglumatlaryna görä Bayramowyň Aşgabada urumaly gününiň öňýany, onuň öýüne näçe tanys iki aýal we bir erkek kişi gelýär we mehman ýerleriniň ýokdugyny aýdyp onuň öýünde galmagy soraýarlar. Bayramow olary öýüne goýberinden soň giýje aýal maskalalaryň biri gowuk turýar we hamaly sol wagtky 67 ýaşly Bayramowyň özüni jinsi taýdan zorlamagy finansandygyny öňe sürýär. Mundan soň ol denanyň ardaty etasynda Bayramow türme hukm edilýär. Adam hukuklaryny berk çäklendirmekde tanqidlenýän türkmen hökümeti garasyz habar neşirleri bilen hyzmatdaşlyk taklaýanlary dowamly basyş edip hukuk toporlarynyň belleýsi ýaly toslama aýplamalaryň etasynda olary türme tutuklugyna hem hukm edýär. Azatlyň daşawy sebitindäki öňki habarçysy Hudaýberdi Allasow 2017-nji ýylda nas satmak aýplamasy bilen tutuk edilen bolsa, Balkan welaýatyndaky öňki habarçysy Tapar Mämet Nepeskulyýew hamaly ýanynda neseli derman tapylandygy üçin galplaşdyrylan aýplama etasynda 3 ýyl türmede saklandy. Häkimetleriň bu çäherleri garasy jurnalistleriň bir näçesiniň daşary ýurtlara bozgunlygy çykmagyna getirse, ýene bir näçesiniň öz işlerini bet etmegine alyp geldi. Halkary guramalarynyň hasabatlarynda türkmen hökümeti resmi siýasaty tanqydy gözde garaýan jurnalistleri ýazyrlamakda we ýanamakda. gözökçülükde saklamakta, telefonlarını bağırlamakta, siyahatlarını çäklendirmekte, şeýle de raýat jurnalistlerine hem iýdigderli azar bermekde tanqidlenýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofonuň önünde Maksat Ataýew, Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy Güýdügeldi Baýjanow berken çyklan etdi. Bu barada TDH habar berýär. Bu karar suw resmiýetiniň wezipe boşlugyny talablaryny ýerine getirmän, Daşawul welaýatyna suw üpçünçiligini gowlandyrmak, suw serişdelerini tygşytly peýdalanmak, goşmaçy gorlary döretmek we puwdugyň desgalaryny netijeli ulanmak boýunça alynyp barýan işleri gödöçlüğü koşudan üçün ýerip esaslandyryldy. Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygyna berilen bir kanç prezident Berdimuhammedowyň Daşawul welaýatyna amala aşyrýan saparynyň dowamyny geçiren göçme hökümet mejlisinde oglan edildi. Döwlet mediýasyna görä prezident 26-njy maýda ýurdun demokratik welaýatyna saparda boldy. Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygyna berilen bir kanç ýurtda suw üpçünçiliginiň ýagdaýy bilen bagly aladalaryň dowam edýän wagtyna gawat geldi. Türkmen daýhanlary ýurtda ýyllar boýy ýerlerde ýaramazlaşan suw üpçünçiliginden şikayet edip gelýärler. Türkmenistanyň esas suw çeşmeleriniň biri öz gözbaşyny Hinduş daýlaryna alyp gaýdan am derýa bolup soňky aýlarda Azatlyk radiosynyň habarçylary derýanyň suwunyň ymykly çekilenini habar berdiler. Lewan pulanetiniň ençeme ýaşaýjylar aprelin ahyryny Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeşlikde derýanyň suwunyň çekilmegini özleriniň alada bilen sine diyanlıklarını gurrun verdiler. Amı deryada su az, deryanın akımı peseldi. Olu bir akhava yağlı akkar deyip evapri yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun veriyer. 26. mayda Azatlık Radyosu'nun havarçıları ekrançılık sularının yetmeyeçiliği zararlı bu yıl yurdun sevitlerine, göğök bakçı ekinlerinin bakalarının geçen yılın dengeştirilerine hasa kımmatlanını havar verdi. Türkmenistan'ın devlet tavçırı esasını her yıl 14,000 hektara kovu çekiliyer. Oba hujuluk hünärmenleri gowuçy ekinniň köp suw serişdelerini talap edýänligini aýdýarlar. Suw we oba hujuluk hünärmenlerine görä Türkmenistanyň hökümeti ýurtda suw üpçünçiliginiň ýagdaýyny gowlandyrmak we suw serişdelerinden tygşytly peýdalanmak babatda anyk çäreleri durmuşa geçirip bilmeýär. Ýöne bilermenlere görä ekrançylyk suwlarynyň üpçünçiligi bilen bagly problemler diňe bir Türkmenistany däl etsem tutuş merkezi sewitiniň geljegini wehim talýar. Birleşen Milletler Uramasının Azık ve Oba Hocalık Boyunca İdarası geçen yıl çap eden hasabatına Türkmenistan'ın su resurslarına ağrım düşeyenliğini duydurdu. Türkmen resmiler su serişdelerine ayağılı çemeleşmek ve su üpçünçülüğünün yağdayını qoğulandırmak bağıttı. Daşarı yurt devletlerinin hükümetleri galip verse de halkarı uramalar bilen hizmettaşı ediyenliğine aydiyarlar. Bundan günü bir yıl ozal geçen yılın 26. mayına Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın daşarı işlem ministerlikleri su hocalık meseleleri boyunca birlikteki Türkmen Özbek hükümetarı toparı hakkında ulaşığı gol çektiler. Daşavuzda geçirilen göçme hükümet meclisine vicepremier Daşary işler ministri Raşit Meredow daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen Aral meselesi boýunça hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça görülýän çäreler barada hem hasabat berdi. Galiberse de Türkmenistanyň suw üpçünçiliginiň ýagdaýy bilen baglylykda ýerli käreneçler uzak ýyllaryň dowamyny gormançylardan dolun ýaplaryň wei kanallarynyň arasalanmaýanlygy sebäpli hem ekrançylyk suwlarynyň üpçünçiliginiň bökdelýänligini aýdyp gelýärler. Bu problemi bilen bağlılıkta 2019-njy ýylyň dekabrynda ABŞ-nyň halkara ýetirşä gentligi Smart Waters programmasy arkaly Türkmenistana zerur tehnikalar satın alma üçin serişde goýurup suw joşmalarynyň ziýan çekýän daýhanlara kömek golyny uzadýanyny ulan etdi. Agentligiň maglumatlaryna görä bu maksatnamanyň çägini Murgap deriýasynyň gyrmançylardan araslamagy kömek etjek. Ýürütü gämi satın alma üçin Türkmenistana 170 000 dollar meçbürini maliýe serişdesi bölünip berildi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistan'da yaşların yurdun yaraqlı güýüşlerine harbi gullugy alınmagy dowam etdirilýär. Bu möhüm çağalarynyň goşun gullugyndaky ykpaly we howpsuzlygy bilen aladylanýan enataler üçin agyr pursat bolýar. Bu aralykda azatlygyň habarçylary harbi gullugyň şertleriniň hemme ýerde birmeňzeşdirligini, köp islenilýän haz amatly hasaplanýan harbi bölümleriň bardygyny aýdýarlar.
Yurdumuzda baý adamlaryň çağalarynyň gullugy hem ansat, ministrleriň baý adamlaryň we tanışlygy bar adamlaryň çağalary Çülüde yerleşen harvi bölümüne kulluk edip bilýärler. Ol yerde tötenleyin hem de garyb adamın çağısı kulluk edip bilmeýär. Diňe güýşi tanışyň we pulyň bolmaly.
Dip Aşgabatyň golaýynda yerleşen harbi bölümleriň birindäki şertler barada habar beren Çeşme Azatlygy gurrun berdi. Azatlygyň çeşmelerine we habarçylaryna görä Çüleniň we Pöwridäniň arasynda yerleşen bu agdalyan harbi bölüm prezident gorugynyň ýöreýeten bölümidir. Bu ýöreýeti bölüm paýtagtdan Çüle barýan uly ýolda Çüle diýen jalyş öýünden 3 kilometr uzaklykda yerleşýär ýöne Pöwridädäki döwlet rezidensiýasynyň obýektlerini goraýar. Bölüm serhet goşunlaryna alynýan etkerlerden düdülýär. Kartalarda harbi bölümün yerleşýän ýeri tapylmaýar, hiç hili birlik görünmeýär. Emma Adatlygyň iki habarçysy harbi bölümün çägine baryp gördi. Barlyk nokudyny we kazarmalaryň yerleşýän binalaryny gördi.
Öňden gelişine görä prezidentiň gorawy bilen baglanşykly hemme zat tanyşlyk gülenni. Emma ol ýere alynýanlar güýçli seçilýärdi. Aýratynam içerki töwerekde gulluk edenler çynlaka saýlanýardy. Şeýle hem Daşkı tögörökte kulluk edýänler hem bar. Olar mysal üçin uçurlar goýýar. Şäherdäki ýaşaýyş saýlary.
Dip Azatlygyň habarçylarından biri gurrun berýär onuň söýlerine görä öňkü ýyllarda prezident gorugy bölümüniň eskerleri öňkü prezident Sapar Murat Niýazowyň dowaryanlaryň höwürtgesi diýilip tanalýan Sowet döwründe Aşgabatda partiýanyň nomenklaturasy üçin gurulan köp gatly öýdäki jaýlaryny goraýardylar. Niýazow ähli köşklerini garamazdan şol kwartirada hasaba durupdy we şol ýere kämahal barýardy. Ol ölýänçe jaý gorugasynda saklandy dip habarçymyz aýdýar. Başga bir habarçynyň söýlerine görä bu bölümdäki gulluk şertleri hem beylekler bilen deňleşdirilende ganymat görünýär.
Bu ýerde didawşyna howpy az, hemme ýerde kameralar ýerleşdirilýär we ýetkerleriň durmuşy gözegçilik astyna saklanýar. Beýleki bölümlerden tapawutlukda ýetkerler pagty ýygnamak köçeleri arastanama üçin alynmaýar. Olardyň tomutky diýinjalyş lagerindäki çağalara gözegçilik etmek üçin çekilýär. İmiti vilayatlardaky we hatda paýtagtdaky harby bölümlerden has howy, olara börek, palaw, mesgi we Gowy çörek, miwe suwy, kompot berilýär.
Dip habarçymyz gurrun berdiýim. Şeýle ol harby bölümde ýolbaşçylar bilen alaşyp etkerleriň pula kafelerden we restoranlardan nahar targyt edip getirdip bilýänligini, etkerleriň jübe telefonlaryny ulanyp bilýänligini we etkerlere hepde soňunda ruhsat berilýänligini aýdýar. Azatlyk radiosy bu harby bölümiň wekilleri bilen resmi taýdan habarlaşyp bilmediň bu aralykda azatlygyň çeşmeleri bu harby bölüme para berip girip bolýanlygyny aýdýarlar. Emma onuň tahkyk mukdaryny anyk aýdyp bilmeýärler. Çeşmeleriň bir Näwere bu bölüme harbi gulluga yerleşme üçin 1000 amerikan dollarynyň berilen ýagdaý bolupdyr. Geçen ýyl ýaz paslynda Azatlygyň habarçylary Türkmenistanyň has amatly hasaplanýan harbi bölümlerine etker yerleşdirme üçin paralaryň has uly mukdary barada habar berdi. Hususan da şonda paýtagtda ýa-da Türkmenbaşyda yerleşýän harbi bölümlerde faranyň 10 000 manat ýa-da resmi kurs boýunça 2850 dollara barabardygy paýtagtda Mälik Gulberdi Muhammedow adyndaky 1001-nji harbi bölümüne yerleştirme üçin paranın olsa 30 ve 50 min manat aralığında yani 8 ve 14 min Amerikan dolarına yetenlik aydılıptı. Türkmen koşuluna harbi kulluk alınyanların enatalarının köpüsü kulluktaki imit yetmezçiliği yaşayış şertlerin ağırlığı ve didavşine hopunun avınmağı zirarlı öz çağırlarının kulluktaki ikbali ve sağlığı arada çınlaki ala dediyarlar. Harbi kulluğa çağırlanların arasında ölüm ve yaralanma yali yağdaylar hem giyinden yayran. Bundan başka da enataların köpüsü çağırlarını Uganistan ve İran ile serketteki serket koşunlarına iyi vermekten korkarlar. Geçmişte Türkmen-Owan serhedinde çaknaşıklar hem harbiylerin ölmegi barada birnäçe gezek habar berilipdi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä bu meselede enatalar çağalaryny has howpsuz harby bölümlere ýermek we gulluk döwründe maddi taýdan goldamak üçin bar güýji bilen finansiýarlar pary bermek üçin zerur mukdardaky puly kardal piýada emlägini satyp ýygnaýarlar. Türkmenistanda harby gulluga çağırış 1 apreldin 30-njy iýuna çenli we 1 oktýabrdan 31-nji dekabrgaça çenli yılda 2 yedek amal aşırlayar. Harbi kulluk hükmanı hataplanyar. Yurtta şertname esasındaki harbi kulluk ve alternatif kulluk göz önünde tutulmayar. Yukarı okuz aylarının studentleri şolsağında daşar yurt üniversitelerinde okuyan yaşlar oku dövründe harbi kulluğu iyi de testirip bilyarlar.
Türkmenistan'da internet bevudini Sayfon 3 ulgumu bilen bevusun. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vaat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradın. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Geçen bir heptanın devamında Türkmen avatı kuduzlan itlerin yarmağı neticesinde iki adam helak oldu. Bu arada haber veren Azatlığın Levap'taki haberçisi, bundan son sevitte öysüz itler pisikleri öldürmek boyunca alınıp barilen işlerin hasım güçlendirilendiğine gurrun verdi. Sol bir vaqtda Türkmen häkimetleriniň ösen döwletlerde bolşy ýaly öýsüz jandarlara rehimlilik bilen darysmagyň deregine aňsadyna bakyp, olary wagşylarça öldürmegi taýlap alýandygy bilinilýär.
20-27 may aralygynda Türkmen awadyň köçelerini guduzlan itler adyndan 2 adama topuldy. Munyň netijesinde 40 ýaşyna ýetmedik 2 adamyň ikisi hem keseli surap helak boldy.
Diýip atlandyrylmasyzlygyny soran türkmen awatly lukmanlaryň biri 27-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz mundan soň şäherde arasyçylyk we keseliň öňüni alys gullugynyň işgärleriniň käbir it iýeleriniň öýlerine aýlanyp guduzlama garşy tanjym edip başlandyklaryny gurrun berdi. Sol bir wagtda yerli häkimetleriň öýsüz uzarsyz jandarlara rehim sypahat görküzüp köçelerden ýygnamagyň ýa-da iň bolmanynda tutup tanjym etmegiň deregine ozalyk tejribelerini eýerip janawarlary wagşylarça öldürmegi taýlap alýandyklaryny ýetirýär.
Bugünler Türkmen awadyň etegindäki daçalar atlandyrylýan sebitinde hakyna tutulan ýörüýt adamlar öýsüz itdir pişikleri şol ýeriň özünde rehimsizlik bilen öldürýärler. Bundan başqa da eýem zaýalanan etleriň içine zäher goşup şäheriň zil-dibil gutularynyň golaýyna taşlaýarlar. Bir kuňden soň şol ýerlerde it maslyklary peýda bolýar.
Diýip yerli ýaşajylaryň bir ýeri gurrun berdi. Şahsiýetini aýan etmezligini soran 50 ýaşlarındaky bilim işgäri çağlaryň tumusky din salys möhsümine golaý mümkin hupy döredip biljek öýsüz jandarlaryň köçelerden ýygnalmalydygyny. Emma itir pisikleri aňsadyna bakyp iýil ortalaryň gyrmagyň deregine ösen ýurtlarda ulanylan tejribeleri bas goşmagyň has gowne jaý boljakdygyny aýtdy. Adam hukuklaryny berk tepelemekde tanqitlenýän Türkmenistan hökümetiniň öýsüz itir pisikleri gyrmak boýunça alyp barýan kampaniýasynyň arasynda dünýäniň ösen döwletleri bu janawarlary gorumak boýunça kanunçylyk derejesinde tagallaýdyarlar. Mysal üçin Türkiýanyň Owa hojalyk we tokaýlar boýunça ministrliginiň aprelde beren maglumatyna görä, soňky 18 aýyň dowamında ýurtda 2 milliona goly öýsüz jandarlara tanjym urulupdyr. 1.8 milliona goly tuhumsyzlandyrylypdyr. Selede 460 miňe ýakyny bas penallara ýerleşdirilipdir. Mundan başga da Türk hökümeti öýsüz jandarlary gorumak boýunça pul teristelerini göýbermek bilen geçen ýyl haýwanlary gorumak boýunça ýürüýti kanuny kabul etdi. Oňa laýyklykda 75 000 ýylatly yerlerde suýlyň aýagyna çelini we 25 000 27 000 ýylatly tebitlerde 2024-nji ýylyň ahyryna çelini hukmany ýagdaýda öýsüz haýwanlar üçin bas pena gurulmaly. Şeýlede ýylat sany bu görkezijilerden az bolan regionlar öýsüz haýwanlary iň ýakyn tebitdäki bas pena ekitmäge borçlandyrylýar. Türkmen häkimetleri indi ensemil wäri Türkmen paýtagtyny we ýurdun tebitlerini itlerden we pisiklerden arasalamak işlerini geçirýärler. Yurt yol vasıları Türkmen Alıvay çopan tohumuna degisli itin kultunu üstüryan mahali, öýsüz uzarsyz haýwanlaryň köpçülükden tutulmagy we ýok edilmegi barada hiç hili mesele gozgamaýarlar. Galiberde Türkmen awatda öýsüz itler pisikleri öldürmek işleriniň ýygnalaşdyrylmagy Türkmen Alıvay itleri birleşiginiň başlygy we diýpesini hem iýleýän prezident Serdar Berdimuhammedowyň Livawy itmegine garaşylan taparyna gabat geldi.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.